Naku, grabe gayam ti uyak mo.
Ayun nga Ruth, COVID summit da ito yun.
Posible, yung posible matla ang asaan a COVID-19. Amerisin tayo ang nalain.
Ay, when ah? Tulungan anak man na malawagan basit. Anya ka di ti COVID-19?
Ti coronavirus disease 2019 gamin when no COVID-19 ket maiyalis a sakit gapu iti coronavirus when no COVID. Ti umuna akaso na daytoy ket naiulat iti Wuhan, China ken naiulat iti World Health Organization when no WHO iti December 31, 2019.
Ah, ngem kas ano amam mo ano COVID-19 when no saan daytoy a sakit ko?
Dagiti sintomas ang masapul abantayan kang runaan ket uyet, panateng, gurigor, panagkakapsut, sekundaryo ti buris, sakit ti ulo, sakit ti karabukob. Kadagiti nakarumet akaso, mabalin nga agturong dayto iti pulmonya, marigatan nga agangis ti pasyente, sakit iti bato wenno panakatay. Duwa aging ga 14 nga aldaw sakbay ang mabalin alumtaw dagiti sintomas ti COVID-19 iti may sa atao manipod na ala na daytoy. Adamit dagiti pasyente nga agpositibo iti sakit ngam awan ti ipakpakita nga anyaman a sintomas. Makumpirma laeng no nagpositibo iti sakit ti pasyente babaen iti RT-PCR test wenno swab test.
Ah, napigad gayam talaga dayta. So nga napatig gayam ang matesting iti ko ng mga swab test tapno manduktalan no agpositibo no saan iti COVID-19.
Wen, tapno mo tayo na sino la ang dagiti kasapulan ang maikwarantin. Lumakabasit ti panaglapod tayo ang maiwaras pa laeng iti daduma ti sakit.
Atay, kas ano aya mayakar ba ito ya COVID-19?
Kastoy. Ti virus kas iti COVID-19 ket mabiyag iti katay wenno plemas wenno muted ti tao. Maipasa da ito yun no direkta ang malangab ti daduma a tao dagiti parasyak when no ted-ted je kunada nga droplet ti katay, plemas when no muted dagiti ada COVID na no aguyet, agaching when no agsao dagitoy. Dagiti parasyak when no ted-ted kat mabaling natla ang amapan kadagiti bambanag a nakapalawlaw iti pasyente. Maakaran ti daduma a tao no umigim da kadagitoy abanag sada umigim met iti bukod da amata, agong wen nung iwat.
Ay kasadyay. So nga gusto lang gayam nga face mask no makipulapuli ti daduma tao. Kasagayam ti palawag na.
Nayon na pay, makatulong matlaan ti panagliklik ang maakaran wen no maiwaras ti COVID-19 no kanayon nga agungga si ima babaen iti sabon ken danum. Imantin nati may sa metro a social distance. Liklikan nga igaman ti mata, ngiwat wen no agong. Kaluban matlaan ti ngiwat ken agong no aguyek wen no agaching. Babaen iti anyaman alupot. Laban ang dagos na ito'y wen no ibeling ang dagos no disposable met.
Posible ba madaan ti COVID-19 ti siya sino man?
Wen! Ngayon, ato dagiti kakailan tayo ang mas vulnerable iti COVID-19 kas dagiti 50 plus ti edad na, ada sakit iti puso, high blood, diabetic, masikog, kaan-anak, ada COPD when no chronic obstructive pulmonary disease, akadaw yun asakit, dagiti nabayag ang nagtabtabako when no nagsigsigarilyo, dagiti ada asma ken pulmonya.
Nga nga rod, kastapon.
Kastoy, numariknam dagiti sintomas, ken adati na panam a panaguornong when no na-expose ka iti adua tao daytoy na palpalabas alawas no mariknam dagiti sintomas ken sigurado nga ada exposure mo iti tao nga nagpositibo iti COVID-19 ti aramidem ket dagos ako monsulta ikadagiti miyembro ti komite pangsalon at iti baryo no ada sintomas ngem awan ti sigurado nga exposure mo iti COVID ket mabaling met nga iyaramid dagiti simple a pamuspusan no kasano asang wen ti simple nga uyek wen no panateng babaen iti ako pangtura suob mulumog masapul nga agpapigsa ti resistensya ken no awan ti sintomas ngem adda ti sigurado nga exposure mo iti COVID Mabalin lata nga kumonsulta kadagiti kameng ti komite pang salon at iti baryo ken ipamuspusan no kasano nga agpatesting lata tapno maliklikan paylaeng maiwaras ti sakit no ada nga talaga.
Kaslamit ti nakarigriga ti kasasada itatangada ti pandemya. Kabailan tayo pa nga ta labanan dahi tayo sakit.
Kaya tayo alabanan dahi tayo asakit, lakit di agtitinulong tayo.
Eh, malaksid ka dagiti na pagtungtungan tatatay. Anya pa'y dagiti adda nga panlaban tayo iti COVID-19.
Ti masapol a papigsaen ket ti resistensya ti maysa a tao tapno pumigsamatlaan ti kabailan ti bagi a lumaban iti COVID. Isu a kasapulan ti usto a nutrisyon kadagiti awan ken dagiti infected metlaen ti COVID. Siguraduhin amangan kadagiti na sustansya amakan.
Eh, anya ka di dagiti na sustansya makan?
Dagiti ka daw yan tayo metakan kanin kas inapoy. Mabalin metlaan nga alternatibo ti kamote, mais, saba. Kasapulan tayo metlaan tinatnateng. Dagiti green leafy vegetables akunada kas malunggay, petchay, ampalaya, kenda dumapay. Prutas metlaan kas mangga, bayabas, kenda dumapay anangato ti vitamin C na. Kasapulan tayo matlaang tibukbukkel kas antak, balatong, kenda dumapay.
No, kasta liklikan tayo metgayam dagiti sana na sustansya amakan.
When ah? Kang runaan dagiti komersyal amakan dagiti magatang tayo nga chicherya, delata, noodles. Liklikan tayo matlaang dagiti sobraan na sangit, na apgad, na mantika, when no nataba, taagpataod pa iti daduma sakit.
Dapat gayam kit ituloy ti grupo mi Jay Garden ken uma. Sigsigurado nga dadagiti na sustansya makan para iti amin no aluyon ti ikasta tayo.
When ah, mayat ti kasta, nga malaksid iti nutrisyon tayo, kasapulan matlaang at almegan ti kinadalus ken sanitasyon iti panaglaban iti COVID. Tapno malapdan pa iti panakaiwaras na daytoy kasapulan nga isardeng dagiti ugali a nakasanayan tayo. Kas, may maysa a palanggana a pagbuguan ti amin no panawen ti pinangan. May maysa a basahan nga usaren ti amin sakbay wen no malpas amangan. Wen no, TJ may maysa a tasa a paginuman ti amin wen no may maysa a pagkapian.
Kit! Apay!
Ti virus namin kas iti COVID-19 ket saan a mapaksyat ti danumlaeng. Isu nga, kasapulan nga agusar tayo ti sabon a pangbuggo iti ima ken ususar iti kusina.
No mabiyag ti virus iti katay ken nadumapay. Mayat samit no isigurado tayo nga agusar kadagiti bukod nga plato, baso, pampunas ken kutsara, ino anyaman. Diklikan ti panagbibinudod tayo. Ken saan na kumporme iti pagtupraan?
Wen, mayat day pa. Mayat matlaang no kanayon ang madalusan ti anyaman ang mabalin ang makontamina ti virus karo dagiti banag wen no paset ti balay a kanayon ang maigyaman.
Kas iti switch ti silaw? Tulbek wen no cellphone?
Wen! Mabalin, ngam depende lata iti pamilyayo. Kamayatan matlaang no engganat kabailan usaren a pampunas ti may sa litro a danum ananayunan ti 10 at 10 ti Clorox wenno 20 at 10 ti suka. Kamayatan matlaeng ti sterilisasyon amang bawas iti mikrobyo kadagiti usar babaen iti panagpaburek kadagitoy 20 to 30 minutos wenno panagbabad pay kadagitoy iti napudot a danum ananayunan matlaeng ti Clorox wenno suka. Kang runaan dagiti usar apang makan.
Oh, mabalin metlaeng gaya masyak mismo kit makontamina ti virus. Kasano kung arod may sigurado saan kumayalis da ito iti pamilyak? As pangarigan, kas ano no nagapu akiti meeting ti barangay?
No nagapu iti ruwar ti balay, sakbay ang makipulapol manen kadagiti kabalayam, siguraduin ang nagugas kan ti ima wen no nagdigus kan kamamayatan. Tapno maliklikan ti panakaialis ti virus iti bukod mo a pamilya.
Ay, sya. Adamit gaya maaramin tayo tapno maliklikan ti panakaiwaras ti COVID-19. Ngayon, sakbay mo nga ituloy, agtabako tayo, Pai.
Ay, aguray ka. Pai, gaputa, adu a sakit ti patauden ti bisyo, kasigarilyo, tabako, arak, mama. alalukuyan ti amin nga iwasan dagituin. Nakarumatla ang gamin nga agpakapso ti resistensya dagitoy abisyo, isu a mas vulnerable a maakaran ti COVID.
Sigurado nga do ti agririno may bawal ti bisyo.
Wen nga rod. Ngem, iawis tayo latta ken ipalawag ti pangsalun at abasaran na. No iti resistensya gayam, mabalin nga usarin ti akumatura tapno papigsaen ti bagi. Agpatulong laan kadagiti kameng ti komiteng pangsalunat dagiti revolusyonaryong organisasyong masa wen numapanlaeng iti kaasitgan a unit ti NPA. Ngem, ti kapapatgan nga addang tapno malabanan tayo ti COVID-19 ket ti nagkukuyog a panagtignay. Nagkukuyog tayo a paginadalan pa iti COVID kenda dumapay tapno naan-anay tayo a marmasan ti impormasyon nga iwaras tayo matlaang kadagiti kakailian tayo. Mapunas matlaeng dagiti kamali a pamati kas panag-inom ti gin amang agas kano iti COVID. Maliklikan matlaeng dagiti saan a kasapulan nga andang kas panagat ng kadagiti nanginina unay a vitaminas ang maipagpablaak iti radyo, TV, ken internet.
Wen nga rod, ata ni Duterte mismo kit mangiwarwaras ti impormasyon nga ti gasolina kit mabalin nga pamdalos. Anyamit dahi ta ka Duterte. So nga babae ni ti panang iduulo dagiti revolusyonaryo nga organisasyong masa tayo ken panagkaykay sa ti umidi at titinulong tayong amuin ti kasasaad pang salun at dagiti kakailan tayo. So nga babae ni ti panagamo weno panang monitor ka dagiti igsaksakit weno infected ti COVID contact tracing ti ili ken naananay ken makatao panag-quarantine ka dagiti na exposed ti virus. Dagiti ili nga ada nagpositibo ken dagiti ili nga awan ti kaso. Ket mabaling nga agtinulong iti panang sango kadagiti trabaho iti talon. Umakin da dumapay bayat nga ada dagiti na i-quarantine.
Wen, dagdagin tayo matlaang ti gobyerno ni Duterte dagiti mas naan-anay ko mga adang tapno sangwen ti COVID. Dumawat tayo ti bakuna para iti amin kang runaan dagiti mas vulnerable iti COVID. Kasapulan tayo mataeng ti testing kit, mas testing tapno dagiti laang masapul ang may quarantine ti may quarantine. Naan-anay matlaang asupla iti sabon, danum, ken dagiti us-usar apang sanitasyon. Kasapulan matlaeng ti mangmangged pang sarunat ken dagiti personal protective equipment da naan-anay asahod, hazard pay, ken da dumapay akasapulan da. Ken suporta apang salunat, pinansya ken ekonomiya kadagiti pamilya dagiti na i-quarantine ken nagpositibo iti virus. Mairaman dito iti suporta kenya da amakan, emergency a pagluganan ken da dumapay.
Ah, okay. So nga tapno malabanan ti COVID-19, nutrisyon, sanitasyon, iwas bisyo, ako pang tura kay nagkukuyag o panagkignay. May kay sakak dito ah.
Tangarod, ipacheck up kay ti kakadwa.
Tuloy nga matado dagiti kaso ti COVID-19 iti entero a pagilian. Maksaknap mitlaeng daytoy uray kadagiti susulinek adisyo. Dito'y ayan tayo. Ito'y napalabas kat nagsasarno ang naiulat tila surok 10,000 katao maakaran ti uneg laeng timaysa aldaw. Ti panagsaknap, panakaialis, ti infeksyon kat agapo kadagiti tao, manipod kadagiti lugar nga addaan kumpirmado akaso ti COVID ay virus. Kas kadagiti nagawid nga OFW, WNO, LSI, Lokali, Standard Individual, Manipod Metro Manila, WNO, dat dumapay a siyudad ken probinsya. Ken dagiti ka punada a healthcare, frontliner, kas kadagiti nurse, doktor, police ken militar. Kapo iti kinarungsot, iti agdama a sistema, ken sistema apang salunat kinaawan dagiti pasilidad para iti nasapsapa a testing. Bumaybayag sakbay tayo a maamuan kinaadda ti virus ditoy ayan tayo. Kas jemet laeng ti kinakurang dagiti pamuspusan ti gobyerno ni Duterte stop no mabakunaan ti umili a Pilipino. Ti kastoy, rumbeng laeng ang marumasan ti amin umili ti kamuan tapno mas epektibo a malabanan pandemya payat ang singsingirem at laeng ti rehimen. Mas testing datan lumaban para itilibre kinatalged a bakuna serbisyo medikal saan a militar. Abyag umili a Pilipino may sa palagip manipot iti Agustin Bignalin Command.